Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Аллою Самойленко, мамою звільненого з полону захисника Азовсталі Іллі Самойленка. Я вас вітаю не просто з тим, що ви з нами говорите. Я вас вітаю з тим, що я думаю, що все-таки трошки вам легше та від відчуття, що ви мали можливість, напевно, поговорити зі своїм сином і розумієте, що це сталося, і це звільнення сталося. З того, що ви можете розповісти нам, з того, що ви можете розповісти аудиторії, як почувається Ілля за вашим відчуттям або за вашою розмовою?
Говорю я з ним зараз багато, переписуємося і говоримо, на щастя, бо протягом всього його перебування в Маріуполі, починаючи з 24 лютого, ми не говорили, ми тільки переписувалися. Він почуває себе добре фізично. Це, не знаю, як розцінювати, нам пощастило. Він не є командиром, ви сказали, командир, він не є командиром, він офіцер штабу, але командирських якихось функцій, обов'язків він не виконував.
Знаєте, за цю публічну роль, за прес-конференції та за брифінги, ми, напевно, присвоїли йому як журналісти. Це таке командирське відчуття, тому що він був досить публічною під час тих всіх подій, які відбувались на Азовсталі.
Я підозрюю, що те, що він потрапив у Москву, це якраз результат такого сприйняття. Тобто, скоріше за все, окупант не знав, що з ним робити. Бо теоретично він не є командиром, а практично вони його теж прирівняли, як і журналісти. От. І він пробув в одиночній камері всі ці 4 місяці. Він не мав спілкування ні з ким із побратимів і не мав спілкування з сусідніми камерами. І, власне кажучи, всі, хто до нього приходили, як він мені сказав, це ФСБшники.
З того, що ви зараз знаєте, я розумію, що ми не можемо про це говорити публічно, але просто от лише скажіть, стосовно зараз його перебування, умов перебування, тривоги у вас уже менше?
У мене дивне зараз відчуття, мене питають про це, але я його навіть ще не торкалася. Я не можу точно вам сказати. За зовнішніми ознаками все добре, але ми, наприклад, приховуємо його місце перебування. Так само, як ті, хто в Туреччині, вони також є приховані. Тобто, я думаю, що якась опаска їй буде залишатися. І якось будемо облаштовуватися з тим, щоб берегти його місце перебування і щоб це не було відомо широкому загалу. Але з іншого, якось характеризувати більш детально там його моральний стан, мені важко. Я бачу, що він, наприклад, відновив діяльність свого телеграм-каналу, він почав знов туди писати і якось намагатися опанувати дійсністю і якось зрозуміти, що відбулося за весь цей час, поки він був поза соціумом і не мав можливості отримувати інформацію взагалі. Він каже, що був повний вакуум. Тобто, єдине що, можливо, книжки читали. Всі полонені кажуть, що їм давали. Я тут з Вікіпедією зараз знаходжусь, він каже, що йому теж приносили.
А які приносили? Не говорив він, які книжки там давали?
Казав, я забула, вибачте. Щось таке, якась світова література.
Світова класика, я просто думаю, чи це якесь пропагандистське, чи все-таки давали трошки оцього вдиху почитати хоча б яку-небудь там, я не знаю, класичну книжку.
Мені здається, що тоді в моїй голові, коли ми говорили про це, пролунало щось на кшталт Джека Лондона. Угу. Тобто якась класика, така позбавлена будь-яких маркувань, не знаю, російської або української пропаганди.
Оце відчуття інформаційного вакууму, так? От перебування в повному інформаційному вакуумі, теж за тим, що ви говорите, дається в знаки? Тобто він трошки змушений ще себе соціально повертати, так би нарощувати якісь знання про те, що тут сталося за цей час і так далі.
Так, вони всі це роблять. І хлопці, з якими я тут, теж розказують про це саме, що це один з таких важких впливів, коли їм безкінечно говорили одне й те саме, що ви тут нікому не потрібні, вас тут рахують за зрадників, вас ніхто не буде обмінювати. І йшов потужний тиск такий моральний. От, а що стосується Іллі, то я не знаю, чи був на нього такий тиск. Я не мала змоги особисто поговорити про це. Я не вважаю за потрібне про це говорити онлайн. Приїду додому, розпитаю, і, можливо, потім вже буду переказувати, поки Ілля сам не дійде до того моменту, щоб самому спілкуватися з журналістами. Угу. От, а так, за відчуттям, це досить важке випробування, ця ізоляція. І для людини, яка звикла до постійного перебування в великому потоці інформаційному, в спілкуванні з друзями і так далі, це досить така критична історія. Але Ілля, він стоїчна людина, я вже про це казала. Він людина, яка вміє адаптувати свою психіку до дуже багатьох процесів. І я думаю, що це йому допомогло. Його якась концентрація дуже висока на власних переживаннях, відчуттях, саморефлексії і вміння опановувати себе. Ну, в цьому сенсі, якщо чесно, то я не дуже хвилювалася за нього в цьому сенсі. Я фізично боялася, щоб його не мучили. Але, на щастя, в його випадку обійшлося.
Я вас, звісно, запитую, але, звісно, що ви обираєте в тих межах, в яких ви вважаєте за потрібне, та й можете говорити публічно. Я запитаю вас, як ви дізналися, що їх звільняють, якщо ви це можете говорити, і як дізнався про це, якщо дізнався Ілля?
Я дізналася про це в той день, коли їх звільняли. Мені подзвонив український номер, я підняла трубку, там був жіночий голос, який мені сказав: «Мама, але ви готові говорити зі своїм сином?» І тут же дала трубочку йому. І я погано чула, погано розуміла. Я почула тільки, що він сказав. Ну, по-перше, я почула, що його голос дуже гарно звучить, що він радісний, оптимістичний, він не пригнічений, бо коли людина втомлена, пригнічена, змучена, в неї змінюється тембр голосу. Тут я почула такий абсолютно незмінений, чистий, радісний голос сина. І, звичайно, що в цей момент для мене все інше перестало існувати. Навіть інформація, яку він мені казав. Ну, я перепитувала, щоб просто зрозуміти, як мені орієнтуватися. Він сказав, що передзвонить із того номера, який йому дадуть, там тимчасового. Ну, а потім вже, звичайно, що прийшло усвідомлення. І я почала з ним переписуватися на тому новому номері. Потім він відновив всю свою інтернет-активність, він повернувся в усі месенджери. І це теж було таким щасливим моментом, непередаваним просто, коли я побачила, як замиготів знову зеленою крапочкою його канал, який він веде в Телеграмі, і як з'явився підпис його «Gender the Solid» у Телеграмі. От, і отак от ми потім спілкувалися, але зараз я і не поспішаю, бо я знаю, що я вже скоро буду вдома, і в мене буде можливість до нього приїхати і детально про все поговорити. Ми так переписуємося, я уточнюю якісь моменти у нього, перепитуючи, має він бажання там хоча б списуватися з деякими журналістами, бо насправді мені зараз приватні повідомлення просто розриває. Дуже багато іноземних журналістів, які з ним спілкувалися протягом облоги Маріуполя, вони зараз знову палають бажанням поспілкуватися з ним, але поки що у всіх бійців, хто був щойно звільнений, мораторій. І я вважаю, що це дуже добре і правильно. Журналісти потерплять, а їм треба відновитися.
Абсолютно. Так, ми потерпимо. Ну, я від імені всіх не скажу, так, але я абсолютно теж підтримую цю думку. За цей період, коли він перебував у полоні, та за ці 4 місяці, яка у вас була можливість отримувати якусь інформацію про нього?
Я не довідповідала на ваше попереднє питання.
Давайте.
Питання, як він дізнався. Угу. От схема у всіх приблизно однакова. Вони дізнаються про те, що їх везуть на обмін тільки тоді, коли переступають на українську землю. А до того це також певний такий вид митарств і знущань, тому що їм не кажуть, куди їх везуть. І оскільки елементи залякування і емоційного тортурування для них – це нормальна практика, то хлопці різне розказують. Вони кажуть, що кожен раз, коли їх збирали, наприклад, ті, що обмінювалися 29 червня, оці хлопці, з якими я зараз маю спілкування, вони кажуть, що їх возили кілька разів. От я не знаю, чи возили так Іллю і його побратимів, хто знаходився там у Москві, бо я знаю, що, наприклад, Редіс, Калина і ще два командири з Азова, вони теж знаходилися в Москві. Волина був в Оленівці, це всім відомо. От, але всі вони, я бачила вже повідомлення інформаційні, кілька слів там про це, вони всі думали, що їх куди завгодно везуть, тільки не на обмін. Ну, це важко було уявити, і це якесь просто неймовірне диво. Хоча я, чесно вам признаюся, приблизно уявляю собі, яким чином це диво відбулося, і скільки зусиль, і яких сторін було до цього докладено. І це неймовірна якась просто операція.
А як ви думаєте, завдяки чому? Що могло? Тому що це справді, ну, це чудово, але це правда неймовірна операція.
Я вважаю, що це розголос і тиск. І я вважаю, що це завдяки тому, що повістка про полонених не сходила і з наших екранів, шпальт, телеграм-каналів і так далі. Розголос, емоційний тиск і звертання до іноземних держав. І якісь власні інтереси іноземних держав. Бо тут без цього не обійшлося. Ми бачимо, який є цікавий результат, наприклад, участі саудитів у цій операції.
Угу.
Саудити стрімко повертаються в міжнародну політику і набирають ваги. І я єдине, про що думаю, що чи знайдуться в нас такі аргументи додаткові. Зрозуміло, що буде обмін. Але коли він буде і на що ми будемо міняти, невідомо. А наша задача, щоб це сталося якомога скоріше. Я маю на увазі, чи є в нас такі аргументи, як Медведчук у кишені, наприклад. Uh-huh. То, що стосується фонду обмінного, то він точно буде. Просто ми знаємо всі, що люди, свої люди для Путіна не мають рівно ніякого значення. Має значення якась така його внутрішня готовність емоційна, про яку ніхто ніколи не знає, коли вона станеться, в який момент і який саме чинник може спричинити її. От, всі залежимо від скаженого карлика на цій планеті, на жаль.
Але трошки намагаємося все одно змінювати цю гру. Ну, принаймні, ваш син то точно намагався її змінювати. І всі рідні, які чекають своїх, так само змінюють.
Так, я рідно можу сказати, знову і знову повторити, бо мені також про це пишуть в особисті, запитують, куди ти стукала, щоб це зробити. Я сама би нічого не зробила. Розголос чинять журналісти і ті, хто поширює повідомлення в соцмережах. І розголос треба чинити для всіх полонених, треба шукати можливості передати їх особисті історії, тому що зараз таке насичення інформаційного простору, що пробити його досить важко. І тільки якісь особисті, дуже особисті деталі, вони проникають у свідомість людей. Ну, от, наприклад, ми бачимо, як зараз Михайло Дянов вразив нашу українську спільноту, але вже й не тільки українську, своїм станом, своїм моральним духом, своїм повідомленням, те, яке зараз теж шириться соцмережею. Я думаю, що подібні речі потрібно робити всім родичам, які мають зараз полонених, і потрібно персоналізувати кожного полоненого. І не сидіти, не мовчати, бо це критична помилка. Не можна мовчати. Я знаю, що там ГУР закликав, але, знаєте, ну, у наших правозахисників є величезний досвід роботи з цим питанням іще до початку ескалації 24 лютого. І всі правозахисники в один голос сказали – тільки розголос. Чому наші люди, які займаються обмінами, ну, не вважали за потрібне до цього прислухатися, я не знаю. Але як ми бачимо, зараз, наприклад, є ще така проблема злякалася про це говорити, мабуть, не буду.
Тоді не говоріть, так. Давайте не будемо. Та, ну, але розголос в кожному разі ми чуємо, так.
Розголос дуже важливий, персоналізація історій полонених дуже важлива, і треба, щоб це підхоплювала міжнародна спільнота, дуже треба. Я не знаю, як це робити зараз. Насправді є така проблема, що Україна йде з інформаційного поля за кордоном, і от ще наша така основна важлива задача всіх українців будь-яким чином сприяти тому, щоб Україна поверталася в повістку. І також ці історії персоналізовані, які легше сприймаються, ну не гасла політичні або там пропагандистські, а саме особисті історії людей. Вони більш впливові для західної аудиторії, яка звикла до цього. Її бомбардують кожного дня особистими історіями. І тут не треба, щоб українці теж додалися і теж розносили їх по всьому світу.
Оскільки ви заговорили про світ, я запитаю тут стосовно цієї страшної міфології, вигаданої Російською Федерацією, брехливої про полк Азов, яких там нациками називали і так далі. З того, що ви бачите, ну і ви багато теж зусиль докладали, і був виступ на Венеційському фестивалі, не виступ, а поява ваша, та де ви говорили, теж про сина згадували. Наскільки в світі зараз оцей міф розбивається чи не розбивається, який вигадала Російська Федерація про полк Азов?
Ну, дивіться, висновки мої такі. Є люди розумні, які шукають інформацію і, скажімо так, випадають із інформаційного поля, обробленого Росією, і є люди прості, які не замислюються про ці речі. Власне кажучи, це характеристика взагалі всього людства, його взаємодії з інформаційним полем. Ті, хто хоче знайти інформацію, вони дуже легко її знаходять, і знаходять цей баланс і своє власне розуміння ситуації. Але дуже багато людей перебуває під впливом пропаганди російської, дуже багато, особливо в таких країнах, які є ключовими для Путіна, там Італія, Франція, Німеччина. У них дуже сильна пропаганда російська, у них дуже активно працюють ботоферми космічного масштабу. Чесно вам скажу, я стикнулася з цим. І добре, що я стикнулася з їх дописами, з коментарями саме в той момент, коли в мене вже була якась така стійкість внутрішня, я не сприймала. Всерйоз, я розуміла, що це просто боти, і мене не зачіпало те, що вони пишуть під Ілюшиними відео, які були в інтернеті в великій кількості, і в інстаграмі, там, де він з'явився, там, де він зробив свій власний допис і розсилав його каналом. Це перші якісь кроки з інформування світу про те, що робилося в Маріуполі. От, і під цим дописом в інстаграмі, причому це допис людини, яка займається військовою тематикою, він сам колишній військовий, і він знав особисто багатьох бійців Азову, і він міг там допояснити, він дуже об'єктивно показував ситуацію в Маріуполі, він присвятив цьому дуже багато постів, він збирав такий безцінний матеріал перебування там цивільного населення в тих умовах про бої і отримував інформацію безпосередньо від самих бійців Азову. І те, що писали боти, це просто такий бруд, така брехня. І є люди, які вірять цьому. Тобто не те, що є люди, а їх багато. І це відчувається. Ну, тут в Америці, наприклад, ми, стикаючись із простими людьми, не політиками, розуміємо, що вони всі повні співчуття до України, вони нам всіляко це демонструють, ну, крім українців, бо тут ми маємо спілкування з українцями переважно, але і з американцями теж. І от американці теж повні співчуття. Але коли заходить мова про Азов, то там виникають певні моменти, все одно вони задаються питання, і навіть на зібраннях, де переважають українці, і де є одностайність з приводу того, що таке полк Азов, і яка його місія, і що вони показали своєю боротьбою, своїм вмінням воювати – не показали нічого іншого, крім великого патріотизму, мотивованості і боротьби за свою власну батьківщину. Але є і каверзні питання навіть із такого оточення, яке близьке до українців, але американців. От, всіх це цікавить, тому що, я ж кажу, наративи були такі overacting, такі наративи, які, скажімо, на досвідчений розум не видаються просто карколомно брехливими, але ми ж знаємо, да, заповіді Геббельса, за якими працює російська пропаганда. Чим більша брехня, тим легше в неї повірять. От так само тут відбувається. Відзначу, що політики досить поінформовані. У Сполучених Штатах, де ми проводили зустрічі з ними, сенаторами, конгресменами, дуже цікаво. І зріз такий в мене, що вони досить чітко уявляють, що тут відбувається в усіх деталях, і не тільки, скажімо, з полком Азов, а і взагалі з оборонним сектором, з нашими якимись політичними реаліями. Тут дуже чітко поінформований політиком.
4 хвилинки у нас ще, і я просто думаю, таке відкрите запитання поставлю, а ви оберете, як ви вважаєте, з вашого досвіду, що найкраще. Чи говорити щось, чи ви скажете щось рідним, які, можливо, перебувають у тому самому стані, лише чекають своїх рідних, коли, ну, величезний цей інформаційний вал, так, і ти шукаєш, хапаєшся, напевно, за кожну інформацію, і не знаєш, що далі робити, і здається, що ніхто не рятує, міжнародні інституції не рятують і так далі.
Сказати щось рідним?
Так, ну, так, я думаю, так.
Я скажу, спочатку, все буде добре, просто знайте це, і це не буде тривалий час. Це якесь моє внутрішнє відчуття, і з того, що я бачу, що все-таки спільнота світова відмобілізована. І я думаю, що нам допоможуть цим впоратися. І сама ситуація, як вона розгортається, швидко, динамічно, і хоч і загрозливо, я маю на увазі мобілізацію в Росії, і всі ті процеси, які паралельно відбуваються, бо запалено ще кілька конфліктів у світі. І все це теж, скажімо так, впливає на сприйняття України в світі, на політичні процеси, які відбуваються в Україні і за межами. Але, знаєте, все буде добре. І докладайте зусиль, не сидіть, склавши руки. Як ви можете діяти? Обов'язково пишіть про своїх рідних, публікуйте свої історії, виходьте до журналістів, шукайте їх. Я думаю, зараз вам жоден з журналістів в Україні не відмовить у тому, щоб виділити частинку свого часу і свого простору інформаційного на те, щоб висвітлити вашу особисту історію. Розказуйте про них. Треба, щоб Україна знала і підтримувала. Навіть потік думок, такий організований в той бік, він вже сприяє. От вже сприяє. І от організуйте цей потік думок українців в бік вашого рідного. І нехай той потік принесе бажаний результат якомога скоріше. Давайте будемо об'єднуватися у цьому питанні, у висвітленні питання наших полонених. Бо це дуже глобальне питання, воно тяжке. У нас їх дуже багато, їх не 2000, як кажуть, там, ми ж не тільки про Азовсталь говоримо. Ми говоримо в цілому про всіх наших полонених. Бо доля багатьох людей, які вкрадені ще в лютому місяці на Київщині чи на Чернігівщині, вона так само нас має хвилювати. Як і доля тих, хто був на Чорнобильській атомній станції, був забраний в полон і так далі. Тобто це гостре дуже питання, тут не тільки про військових, також і про цивільних. І чим більше ми будемо про це говорити, акцентувати і будь-яким способом приваблювати увагу, вірніше так, притягувати увагу міжнародної спільноти, міжнародних правозахисних організацій і кричати про свою проблему, тим краще.
Це була розмова з Аллою Самойленко, мамою звільненого з полону захисника Азовсталі Іллі Самойленка. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.